Et reprimit siis rugum tuarum, ut in pleantur rorea tua saturitas. Et vino torcularia.